Що з економікою?
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою», де ми щотижня беремо якусь гарячу, важливу економічну тему і з фаховими її експертами обговорюємо. Сьогодні в нас в гостях Віктор Довгань, він радник делегації ЄС в Україні, а в минулому 3 роки він працював заступником голови Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції, заступником міністра, а не голови. І з нами також Дмитро Горінов, ви його вже знаєте за минулими подкастами, він аналітик-економіст Центру економічної стратегії. Також тут Юлія Мінчева з Vox Україна.
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
А говорити ми будемо сьогодні про Китай, про нашу співпрацю з Китаєм, про угоду, яку 30 червня підписав міністр інфраструктури України з нашого боку і міністр комерції з боку Китаю, про те, які є в тому для України можливості, загрози, якісь підводні речі. Гарантовно, без такого зайвого, необґрунтованого пафосу з одного боку і без якихось страшилок, теорій, змов з іншого. Тому що це насправді з одного боку тема непересічна, з іншого боку в Україні вже є навіть на моїй короткій пам'яті, достатньо молодій, негативний досвід того, як в нас вибудовувалися стосунки через кредитну історію. Можливо, вони там набагато більше були спричинені саме поведінкою України, ніж поведінкою Китаю. Але про це треба розуміти. Якщо ви не знаєте, якщо у вас нічого в голові не винирнуло, можете подосліджувати кейс Державної продовольчої зернової корпорації. Це дуже давня історія, ще часів Януковича. Таким, ну, дуже щасливим фіналом. Але я, навпаки, дуже тішуся, що якась така інша спроба побудувати кращі стосунки все одно відбувається. Я сподіваюся, що це буде успішний кейс. Розкажіть для початку, для слухачів, які, можливо, не сильно вже встигли дослідити, що саме ми підписали. В чому суть угоди? Що саме для неї в Україні? Що ж так, що саме в угоді для України є позитивно?
Дякую дуже. Це міждержавна угода з Китаєм. Вона стосується розбудови інфраструктури. Це досить рамкова угода. Там насправді немає жодних кредитних зобов'язань. Є перелік пілотних проєктів, які змінювалися, але на даному етапі деякі проєкти відпадали. На даному етапі там є два проєкти. Будівництво мосту через Дніпро біля Кременчуга, між Кременчугом і Горішніми Плавнями. І перший етап Великої кільцевої дороги Києва або КОДу. Це Житомирська-Одеська траса.
Дякую. Тобто там немає зобов'язань, що саме, тобто там є ідея тому, що залучати компанії до будівництва на цих проєктах. Правильно я розумію? Чи це рамкова... є прям виключні якісь конкретні прописані компанії?
Чому насправді ми прийшли до цієї угоди? Так. Тому що ми побачили, по-перше, негативну історію. Я би не концентрувався на кейсі ДПКЗУ, тому що це все-таки аграрна тематика, я в ній не зовсім є фахівцем. Я би розібрав ситуацію з повітряним експресом. Це теж був кредитна угода, яка була підписана за часів Януковича. На жаль, нам прийшлось через декілька років розбиратися з цим, по суті, розривати цю угоду, сплачувати певну частину тіла кредиту. Україна втратила десь орієнтовно 50 мільйонів доларів. Ми пішли на це, ми зрозуміли, що ця угода невигідна, і далі було прийнято рішення урядом Гройсмана добудувати за кошти Укрзалізниці. Слава Богу, добудували, є залізничне сполучення Київ-аеропорт Бориспіль, ми всі успішно ним користуємося. Різниця між цими угодами, по-перше, там була досить волюнтаристська процентна ставка, вона складала десь біля 7% річних. І не був досконало підготовлений проект. Тому ми взяли при підготовці міждержавної угоди, ми подивились на те, що працює в Європі, перш за все. І є подібна модель, була подібна угода з Польщею, міждержавна угода, яка передбачає теж залучення кредиту, участь польських компаній як генпідрядників, підготовка спільного проекту і не менше 50% субпідрядних робіт для українських компаній. Таким чином, ми якби пішли за цією аналогією, щоб залучати а) нових великих гравців, б) кредитні кошти, які і ми наполягали на переговорах. Чому вони так довго тривали? Що ми мусимо прив'язуватись до існуючої кредитної ставки, що ми залучаємо з європейськими банками, з Європейським інвестиційним банком, з ЄБРР. Відповідно, ця ставка десь в майбутніх кредитних угодах, які, знову ж таки, буде погоджувати Мінфін, після визначення проєкту, буде складати до 2% річних.
Скажіть, я читав дуже багато новин щодо цієї теми, і взагалі вона так розрослася в всі напрямки майже. Там є частина пов'язана саме з інфраструктурою, а є частина пов'язана взагалі з відносинами України з Китаєм, України з західними країнами. І взагалі, от я читав, що аналітики навіть протипоставляють, що це новий якийсь вектор відносин з Китаєм. Чи насправді ця угода є таким новим, новою сторінкою в наших відносинах з Китаєм, чи справді вона настільки, її вага настільки важлива, як про це пишуть?
Для інфраструктури, безперечно, це величезний успіх і досягнення, що ми структурували і систематизували цей досвід. Негативний в більшості випадків, повітряний експрес. Ми бачили, як працювали китайські підрядні організації по контрактах Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку. Ну і ми всі можемо побачити, що відбулось там з обходом Житомира, коли Power China не змогла закінчити контракт, було прийнято рішення розірвати цю угоду. Знову ж таки, уряди Міністерства інфраструктури в попередніх урядах і зараз підходить досить прагматично. Тобто, абсолютно ці речі мають працювати на розвиток інфраструктури. І коли пишуть, що ми там натягнемо на себе якесь кредитне ярмо, ну, насправді, ні Автодор, ні Мінінфраструктури, ні Укрзалізниця, ні навіть там Київська державна адміністрація. Один з проєктів це був теж, але він не попав в перелік пілотних проєктів, четверта гілка метро на Троєщину. Ви знаєте, китайці теж, одна з китайських компаній готувала претео цього проєкту. Ну, не потрапив він, можливо, потім він потрапить. Це абсолютно Мінфін буде дивитись, чи достатньо в нас ліміту суверенного боргу для того, щоб залучати цей кредит. І все. Тобто повторення ситуації, як Китай працює. Я завжди кажу, Україна – це не Африка і навіть не Азія. У нас є ліміт, у нас є ліміти залучення кредитів, визначені, погоджені з Міжнародним валютним фондом. Ми за майже 60% ВВП ніколи не виходимо. Ми не можемо цього зробити, насправді. Ось, просто Мінфін не поставить свій підпис. І змусити його, слава Богу, зараз, напевно, ніхто не зможе, як колись приймалось рішення в ручному режимі, там, ну, при Януковичі.
Дмитре, а Центр економічної стратегії зараз там минулому році активно аналізував російський слід, російські інвестиції в Україні. Зараз йде великий проект, пов'язаний з аналізом китайських інвестицій, і там презентація дослідження воно відбудеться десь в вересні. Але от, будучи зануреним в цю тематику, яка ваша позиція щодо цієї угоди, які там можуть бути підводні камені, які є сенс зараз сьогодні обговорити?
Я, звичайно, не бачив угоди, але, до речі, це окрема така оговорка, що дуже часто є, в таких угодах є часто дуже пункт, що ці документи не публічні, деколи навіть сам факт наявності таких документів є непублічним, умови є непублічними, і це...
Якщо можна, я зразу прокоментую. Підписана угода була місяць тому з французьким урядом. Текст угоди ми всі стосовно локомотивів «Альстом». Ми всі побачили тільки після того, коли вона була зареєстрована для ратифікації в Верховній Раді. Чому це? Це не тому, що цей уряд не публічний, тому що йде погодження остаточного тексту. І тільки коли будуть альтернати, роздруковані на текст, ну, на таких бланках міжнародних договорів в трьох версіях – українська, англійська, англійська, до речі, переважаюча, що цікаво, і китайська, це для них це теж була проблема, тоді тільки МЗС буде подавати цю угоду через Офіс Президента для реєстрації. І ми всі побачимо. Ну, насправді, це рамкова угода. Там немає ні нема сум. Є тільки пілотні проекти і процедура підготовки погодження цих проектів між китайською і українською сторонами.
Ні, я маю на увазі, я просто знов-таки от... недавно читав дослідження, яке зроблено на основі семплу десь сотні подібних контрактів, вже, які вже, ну, підписані і вже діють, але це вже саме кредитні договори. І там дослідники насправді побачили купу негативу з точки зору якраз от публічності. Тобто дуже, причому останні роки частка таких договорів, ну, серед загальної кількості цих кредитних договорів Китаю, вона зростає. Тобто вони все частіше вимагають від позичальника навіть взагалі не розповсюджуватися ні про сума, ставка, чи якісь деталі, і навіть сам факт наявності, тобто ще раз, кредит публічний, державний, який виплачувати, ну, по суті, платникам податків, Absolutely. І платники податків згідно з цим договором, навіть не мають права про це знати. Ну, це, ну, як на мене, ну, не дуже правильно.
Ні, це абсолютно неправильно, і цей кредитний договір, коли він буде, та під якийсь проєктів, кредитний договір між Ексімбанком Китаю і Міністерством фінансів, він буде абсолютно публічний. Процедура, вона виписана на сайті Ексіму, до речі, її можна абсолютно подивитись. Ми говоримо про пільгові кредити для інфраструктури, ставка до 2%, термін мінімум 15 років для проєкту, на час будівництва 3-5 років, позичальник, тобто держава Україна в даному випадку, не сплачує нічого. Умови єдині, які вони захищають якби свій інтерес, це 50% складової китайської. Але ми розуміємо, більше того, ми розуміємо, що складова китайська буде значно менша, тому що якщо 50% ми віддаємо українській компанії на субпідряд, ну, знову ж таки, китайці не зможуть привезти сюди пісок, бітум та з Китаю. Ну, це неадекватно.
Це невигідно.
Це невигідно. Більше того, ми будемо наполягати при підписанні договору генпідряду, і це будуть вже кошти Автодору, бюджетні кошти, ми будемо окремо тендери технагляд. І ми би хотіли, щоб це були європейські компанії, які працюють по контрактах з ЄБРР, з Європейським інвестиційним банком, зі світовим, щоб крім замовника Автодор, ще й незалежний інженер, тому ми говоримо про контракти FIDIC. Ми беремо модель просто роботи з міжнародними фінансовими організаціями. І більше того, я вам скажу, Ексімбанк, він абсолютно зараз це підтримує. Цього не було раніше, але ну, зараз це реалії. Тому ну, якби це буде нормальна світова модель роботи.
Ні, якщо буде так, то, ну, окей, а кажу, але просто от останній досвід, ну, світовий загалом, говорить про те, що, ну, дуже часто, дуже такі, якісь дивні умови там спливають, а причому, знов-таки, ну, є типу такий, ну, вражені, що насамперед для них це, ну, такі геополітичні проекти, тобто, ну, не просто так, ну, не то, щоб казати, що захоплюють там країну чи ринок, але принаймні, так, посилюють там свій вплив, ну, на, там, якісь там захищають свої економічні інтереси, наприклад, з от зерном, ну, вони насамперед купують зерно для себе, тому вони проконтролювали цю інфраструктуру, щоб ну, гарантувати ці ну, ланцюжки поставок українського зерна, ну, до себе в Китай. Окей, тобто, але це, ну, насамперед, ну, тому що це їм потрібно. Ну, і, кажу, є таке враження, взагалом, що всі кредити, вони, кажу, ну, для захисту насамперед їх інтересів. Незважаючи на це, дуже часто в цих договорах прописані дуже, дуже жорсткі умови щодо дефолту. Тобто, там навіть...
Тому що країна не може оголосити дефолт, якщо вона його оголошує?
Ні, слухай, що дефолтом вважається не тільки, ну, просто, ну, типу, неможливість сплатити цього борг, а, наприклад, В деяких країн там були пункти, що ви міняєте, посилюєте трудове законодавство, це дефолт. Завтра повинна бути вся сума сплачена. Ви посилюєте екологічне законодавство, це дефолт. Погіршуються дипломатичні стосунки країни з Китаєм, це дефолт.
Ну, я дивіться, ми абсолютно не будемо мати такі положення в цих договорах.
Я сподіваюся.
Більше того, коли кажуть, що от зараз одна з умов отримання кредиту Ексімбанку – це подати оцінку впливу на довкілля. Її теж не було 7 років тому.
Угу.
Насправді, по всіх проєктах треба зробити ОВД, його подавати в Ексім, і він його буде верифікувати.
Угу.
Тобто казати, що вони здають якісь занижені екологічні вимоги, вони мусять відповідати нашому законодавству. І коли пишуть в медіа, вони привезуть купу китайців, ну, давайте порахуємо середню зарплату в цьому дорожньому секторі в Китаї, та? І в Україні. Це абсолютно нелогічно. Більше того, ми бачимо по тих проєктах, де вони працювали, це максимум ну, керівництво і інженерний склад, це 50-60. Я не знаю, чи ви знайомі з нашим законодавством про працю, наскільки складно отримати дозвіл на працевлаштування для іноземця.
Ні, ну, це окрема проблема, насправді, але
вони б навпаки краще було вбивали, щоб якраз ці умови законодавства були спрощені в рамках надання кредиту. Потім отримували підтримку ще від іншого міжнародного бізнесу тут і від інших експатів. Добре, тобто там хороша новина в тому, що насправді багато сумнівів підживлюються саме там попередньою якоюсь історією і там історією, навіть позиція самого Китаю. Там в Британії вони переживають, що їх компанія, яка виробляє 8 тисяч чіпів, купила нідерландська компанія, яка, виявляється, належить китайській компанії. Тобто навіть через такі там корпоративні серйозні зв'язки, ланцюжки, це, очевидно, там не єдина компанія, яка виробляє чіпи, навіть незважаючи на те, що зараз в світі там нестачі, це гаряча тема. Але до того, що сам факт таких стосунків з Китаєм, це в кожній країні, зараз наразі викликають там багато побоювань і там особливо в західному світі певних таких питань, які в суспільстві виникають. І мені здається, що найкраща якраз політика – це їх адресувати максимально конкретно, не замовчуючи і не розповідаючи, що ви там, що ми не свідомі тих проблем. І це там те, чого мені, наприклад, бракує від нашого уряду, бо я бачу навпаки якусь таку дуже радісну і райдужну презентацію цієї перемоги, що, можливо, воно так і є, але насправді, як ви правильно зазначили, це лише там перший рамковий пункт і дуже залежить від наших дій, наскільки ми зможемо використати це для там дійсно добудови. А з іншого боку, мене хвилює варіант того, як ми дійсно вміємо використовувати чи не використовувати певні можливості. Бо інша скандальна історія – це з тим, що вивели будівництво дороги з-під Прозоро, з-під тендерів.
Це якраз хотів сказати.
Так, прокоментуйте це рішення. Наскільки вони пов'язані, не пов'язані, наскільки це виграшно з точки зору перемовин і там виконання наших зобов'язань там, довгострокових перед всіма партнерами. Вікторе, Дмитре, що ви думаєте?
Ну, дивіться, проект «Кільцева дорога» насправді китайцям це не потрібно, та виводити з-під тендерів, тому що в них є міждержавна угода, яка готувалась 3 роки. Відповідно, ця новина для них була ну такою новиною незрозумілою, для чого це робиться.
Ну, а можливо, просто там же 50% українських підрядників, вони так само не мають проходити тендери, наскільки я розумію, для того, щоб...
Ну, там переговорна процедура буде по міжнародній угоді. Пояснення, що це зроблено для того, щоб залучати компанії, світові компанії з фінансуванням, ну, якщо це так, то треба реєструвати нормальний законопроект, проводити громадські слухання, залучати експертів і казати, окей, ми погоджуємося на це. Це теж може бути політика уряду. Та? Ми погоджуємося, що цей проект відбувався поза межами системи публічних закупівель. Якщо ми це погоджуємося, а не в останній момент після слухань комітету вносити зміни, там, доповнення, які ніхто не бачить, тільки після голосування. Тобто сама процедура мені насправді не подобається. Те, що її зв'язували з американською компанією, я спілкувався з Bechtel, ну, я не вірю, що вони теж підуть на такий механізм. Тобто, вони підуть тим же механізмом, який йдуть китайці. Вони підуть механізмом міждержавної угоди і залучення, відповідно, проведення тендеру між американськими компаніями і залучення фінансування через механізми Ексімбанку США. Тобто інших механізмів насправді немає. Навіть якщо б компанія якась би це хотіла робити, це проекти вартістю 100 мільйонів доларів. Жоден банк, який є, ну, має політику комплаєнсу, і де б він не був, чи в Гонконгу, чи в Нью-Йорку, він не піде на такі речі. Тобто це речі мають бути репутаційні, важливі і прозорі.
Тобто фактично для великих міжнародних компаній, про які говорять, не цікавий формат такого якогось кулуарного там виходу і домовленості. Вони виходять через міжнародні угоди і через там партнерство, яке зафіксоване на вищому рівні з іншими сторонами. Правильно я розумію?
Ну, абсолютно. У нас інших механізмів, крім або це тендерити за бюджетні кошти на Прозоро, що, в принципі, неможливо, бо в держави України немає грошей на цей проект. Він оцінюється в районі 3 мільярдів, та, доларів. Тобто це річний розмір дорожнього фонду в Україні зараз на цей рік. Тобто ми повинні тоді відмовитись від будівництва всіх доріг і будувати тільки велику кільцеву дорогу навколо Києва. Що, напевно, неможливо. Кияни, може би, це підтримали, але я думаю, жителі там сусідніх...
Заблокували єдину дорогу до Києва.
Тому, дійсно, ну, механізму іншого немає. Є механізм або тоді ці проекти подавати в ЄБРР, в Світовий банк, та, або механізм міждержавних угод. Я знаю, що такі ж самі угоди обговорювалися Туреччиною. Єдине, що в них насправді досить складна зараз ситуація економічна, і вони не готові інвестувати за кордон. Та? Тому ну, єдиний механізм – це міждержавні угоди.
Ну, але до речі, хочу нагадати, що от, попередній прецедент байпаса законодавства по закупівлі якраз був у випадку зернової компанії.
Ну, сьогодні згадуємо дуже злим і нетихим словом, да, насправді. Да. Дуже сподіваюся, що це буде така перегорнута сторінка. А, добре,
ну, ну як, там ще той кредит ще не за ньому спав. Да. Там виплачено десь 150 мільйонів з 3 мільярдів, тобто тільки 5% поки що.
Величезна проблема з ним. Там.
Це там ще не все так просто.
Так, йому програли арбітраж, і там взагалі така коштовна для кишені українців і платника податків історія.
Ні, але ви кажете, не, ну, в бюджеті нема, а, ну, але цей же кредит бюджету все одно виплачувати.
Так, абсолютно. Це тобто, джерело повернення, це дорожній фонд. Та?
Я маю на увазі, чим це, ну, альтернативно могло б просто, умовно кажучи, ми там, ну, ви не знаю, випускаємо якісь облігації, просто ОВГЗ, там зовнішні, внутрішні, абстрактний кредит, і оголошуємо абстрактний тендер, і подивимося, хто на нього приходить.
Абсолютно. Можна піти через облігації, але ви бачите вартість цих облігацій. Тобто Автодор почав минулого року з облігацій внутрішньодержавної позики в українських державних банків. Як на мене, це процес просто з одної державної кишені, ти передаєш в іншу. Ті гроші в Україні, нові гроші не з'являються. Та? Ну, хіба що ми їх додруковуємо, що в принципі неправильно. Та? Другий процес зараз – євробонди. Ну, але вартість цих євробондів складає 6,25. Коли потрібно під такі інфраструктурні проекти залучати все-таки кошти, які довші і дешевші, строк. 7 років, 6,25, 15-20 років до 2%. Є різниця. Ми розтягуємо це задоволення на десятки років. Знову ж таки, треба чітко дивитись на джерела фінансування. І я думаю, що Міністерство інфраструктури теж на те дивиться. Можливо, ви бачили, є зареєстрований законопроект про плату для,
за дороги.
Так. Та, по-перше, для вантажівок. Тобто це треба починати та тестувати. Можливо, якісь, знову ж таки, пілотні проекти. Тому що ну тільки акциз запальне, напевно, це мало.
Ну так, особливо зважаючи на там ситуацію з Green Deal-ом, трендами на небудь наступні 10 років.
Ні, ну плюс знов таки тут ну, ні, ну тут насправді
ну і звичайними споживачами.
Купа додаткових сюжетних ліній, типу контролю ваги, щоб просто існуючі дороги не розбивали, ну і таке інше.
Ну а далі це концесія. Ми маємо залучати приватний капітал. Після міждержавних угод ми маємо показати механізм концесійних платних доріг, коли великі знову ж таки компанії будуть залучати кошти, будувати. Єдине, що все-таки плату за дороги має збирати не компанія, як на мене, а Автодор, або якесь окреме підприємство, тому що тоді немає конфлікту інтересів між генпідрядником і оператором.
Він проведений на початку, а не там, пізніше, коли вже.
Ну, оскільки це скільки зараз буде запроваджуватись, тут можна, в принципі,
ну, вже дизайнувати,
поконтролювати, щоб це було за дизайном якось так, ну, красиво.
А в мене ще питання тоді до іншої сторони, які є або можуть бути альтернативні чи додаткові варіанти. Цю там угоду останні 3 роки думали, ми почули про Туреччину, в Туреччині також є досвід будівництва українських доріг. Які ще держави потенційно могли би бути зацікавлені в подібного роду проєктів? Чи насправді не так багато альтернатив є?
Ви знаєте, готується з Японією зараз подібний проект «Джайки». Та? Він ну, досить довго готується, насправді досить проєктується Миколаївський міст. Ми сподіваємося, що проєктування буде закінчено в цьому році і, можливо, в наступному році. Там є міждержавна угода по процедурах «Джайки». Тобто далі це просто «Джайка» буде спільно з «Автодором» проводити тендер між японських компаній. Та сама модель. 50% японський генпідрядник, 50% український субпідрядник. Чи говорити, ну, європейські компанії, напевно, не готові залучати фінансування в довгі інфраструктурні проекти, тому що тут є механізми європейських банків. Та? Тобто тут логічно, насправді, ну, логічніше працювати, ці проекти готувати спільно з ЄБРР, з ЄБРД, і далі виставляти на тендер по процедурах МФО, де можуть брати участь всі. Про арабські інвестиції, та, ну, складно мені говорити. Мені здається, для них портфоліо все-таки там зернова безпека, можливо, порти. Ми бачимо інвестиції Катару в
першому. Ну, знов-таки, це частина тієї ж зернової безпеки. Ну.
Да. Тобто, говорити, що вони будуть інвестувати в дороги, ну, не сильно я вірю в це.
А якщо дорога веде в порт? Тут нас половина доріг ведуть рано чи пізно в Одесу, Маріуполь чи Миколаїв, де можна буде потім судно поремонтувати. Тому, насправді, важливе питання, як продавати. Тобто, фактично, якихось значних черги з інвесторів, які б хотіли тут і завтра профінансувати українські дороги, немає. Всередині України там бракує капіталу, зовні не так багато є.
Ні, ну плюс кантри-риск залишається цілому. Ну,
плюс обмеження, знову ж таки, в нас є обмеження суверенного боргу. Ми не можемо залучати більше, як це деякі країни робили Східної Європи, там Чорногорія.
Чорногорія, ага.
Та, оцей приклад. Ну, не вдалий. Ми не можемо цього робити.
А що в Чорногорії? Розкажіть, зараз всі українці поїхали влітку в Чорногорію.
Так, ну вони залучили, я знову ж таки не...
Що там за хороші дороги?
Не треба з'їздити подивитися.
На які гроші побудували ці хороші дороги?
Китайська компанія там будує зараз дорогу в Чорногорії вартістю там понад мільярд доларів, що складає десь 25% навантаження на ВВП цієї країни. Тому
всім треба поїхати терміново в Чорногорію і підтримати так. Просто.
Тому, ну, знову ж таки, це питання до їхнього уряду.
До вакцинуюсь поїду, так.
До Мінфіну, до їхнього центрального банку, яким чином вони допустили залучення такої великої суми кредиту під державні гарантії.
Тут виникає питання, що ми знаємо, що в Китаї досить високий рівень корупції, і для них ну не проблема вирішувати різні питання з іншими країнами в такий спосіб. я не кажу, я нічого не натякаю з точки зору Чорногорії або України, але така практика в них існує. Це, ну, це я ніяких інсайдів не розказую. Це, ну, в принципі, ну, відома проблема.
Культура,
відома проблема їх бізнес-практик, так.
Ну, я думаю, у нас є достатньо правоохоронних органів від НАБУ, САПу,
конечно,
БЕПу, Національної поліції, СБУ, які можуть зайнятися цим питанням і превентивно зупинити будь-які рухи в даному напрямку.
Вікторе, а у нас буквально залишається декілька хвилин. Які, на ваш погляд, от пройдуть ці пілоти? Наприклад, успішно ми побачимо результат, ми побачимо, що китайські компанії там якісно виконали свої вимоги, вони побачать, що ми там, я не знаю, виплачуємо вчасно те, що ми зобов'язані, там взагалі приймаємо повністю згідно з угодою участь в цьому проєкті. Які наступні можуть бути проєкти, взагалі, які там дороги в Україні можуть бути цікавими в рамках цієї рамкової угоди бути реалізованими?
Ну, насправді ця угода, китайці завжди кажуть, нам потрібна спочатку міждержавна угода, і тільки після неї ми будемо спочатку кредити, а потім інвестиції. Тобто ця угода, ми це бачимо на прикладі Білорусі, може не вдалий приклад зараз з огляду на там загострення відносин з ними, але якщо абстрагуватись від політики, вони будували дороги за китайські кредити, і далі вони інвестували в логістичну інфраструктуру. І насправді Білорусь нас обігнала, в них є гарні логістичні перевалочні центри в Бресті, Білий Камінь біля Мінську. Насправді зараз у нас є вікно можливостей, тому що певним чином Білорусь шантажує зупинкою трафіку, транзиту китайських товарів в Європу і назад. Та? І Україна природньо могла би тут підставити плече. І цей маршрут, я просто... чому я...
Зумовую, що цей трафік не заблокує Росії, через яку це він в будь-якому разі проходить.
Я є представником Трасекі. Це транспортна організація Європа, Кавказ, Азія. Це транскаспійський маршрут. І якраз оцей би коридор, який є дорожчим, тому що він йде через Казахстан, Каспій, Азербайджан, Грузію, ну, Чорне море напроти.
Без Росії, відповідно.
Так, да, він без Росії. Оцей коридор зараз би був би, напевно, цікавий для інвестицій китайських компаній, і він би став би конкурентним в умовах блокування транзиту Росією і Білоруссю. Ну, от я би хотів, щоб вони інвестували в цей коридор далі.
Чи ця організація, взагалі ці країни, готові об'єднувати для того, щоб лобіювати на якомусь міжнародному рівні? Бо з одного боку, це там ти не можеш це зробити за ніч, тобто там, щоб він запрацював в перспективі 2-3-5 років, треба вже сьогодні, як мінімум, сісти і вирішити, що ми це робимо. Це такий напрям, який зараз розглядається в
цей
Україні.
Напрям, який став дуже актуальним в 16-му році, коли Росія повністю заблокувала наш транзит до Середньої Азії, та і дуже багато товарів змінстилось. Ви пам'ятаєте тоді черги на паромній переправі Вілічовську, ну, зараз це Чорноморськ, та? Тобто зріс величезний транзит. Насправді, далі ми не допрацювали, та? Ми не отримали зворотнього транзиту з китайського боку. Ми зробили уніфікацію ставок, зробили єдиний тариф, зараз говоримо про цифрову накладну єдину для декількох країн. Та? Є навіть за цей час вироблені спеціальні дозволи на автомобільні перевезення, дозволи Трасека, які видаються цією міжнародною організацією. Тому тут цей коридор працює, але, ну, безперечно, це має бути бізнес, який рухає цей коридор. І, ну, важливим, наприклад, от концесія залізнично-паромної переправи в порту Чорноморськ, мені здається, ідеальним проектом, коли зайде стратегічний інвестор, там, ну, турецький, там, азербайджанський чи китайський, і принесе з собою, крім коштів, ще й додатковий транзит товарів. От це, ну, дасть можливість. Зараз потрібно інвестувати в наші мультимодальні термінали на кордоні з Угорщиною, з Польщею, таким чином відтягуючи транзит з Білорусі. Ну, ми маємо конкурувати. Це складний бізнес, але, ну, ми маємо бути конкурентні, ми маємо досить жорстко працювати плечима, щоб розвиватися.
Прекрасно. На цій оптимістичній, натхненній і надихаючій водночас ноті ми будемо завершувати. Як і з усім, з цією угодою дуже важливо, аби всі виконували свої зобов'язання саме так, як воно там закладено і розуміється, і була система стримувань і противаг. А коли воно так працює, то в цілому ми є убезпечені від якихось ризикованих речей. На жаль, в нас немає 100% впевненості, що воно буде працювати тільки тому, що ми так хочемо, але ми будемо в наступних випусках слідкувати за тим, аби воно рухалось в потрібному напрямі.
Дякую, що були з нами. Це була передача «Що з економікою». Слухайте нас на громадському радіо кожну суботу о 19:00, а також на платформі Google Podcast, Apple Podcast. Слідкуйте разом з нами за економікою і найгарячішими темами.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?